skal tale i formiddag. Har en overskrift «Da alt håp var ute, sto Jesus på sjøen». «Da alt håp var ute, sto Jesus på sjøen». Så får dere tilgi meg hvis jeg griner litt, for sånn har jeg bare blitt. Det ikke noe synd på meg, altså. Jeg bare... Sånn det bare. Det to historier som blir i Bibelen der Jesus går på sjøen. Som vi kan lese om i Nytestamentet. Det tre felles trekk. Det ene det at disiplene, det Jesus som ber disiplene gå opp i båten og over sjøen på den andre siden. Det Jesus som ber dem om det, så det når de følger Jesus at de i båten på sjøen. Det det første trekket, og det andre trekket det at det begynner å storme. Det skjer noe som truer med å ta bort fra dem både liv og helse og det som er holdt jeg på å si. Det det andre trekket, og så det tredje trekket det at Jesus kommer på sjøen og utgjør en forskjell. Involverer seg i en situasjon. Har du opplevd noen gang at du har fulgt Jesus? Og så har det kommet en storm som har truet med å ta fra deg noe. I formiddag skal jeg tale til deg som enten har mistet noe, eller savner noe, eller lengter etter noe. Noe annerledes, noe nytt, noe mer enn det du har. Og hvis ikke du en av de kategoriene, så kan du bli det. Jeg skal vise et klipp fra OL i München. Kan du finne den der, kamerat? 800 meter. OL i München 1972. Dave Wottel, han ligger bak oss der. Han hadde en dårlig oppkjøring til OL. Han ligger dårlig an her også. Det bare et par runder, vet du, så han ligger forholdsvis langt bak allerede. Dave Wottel. Ser du han? Gapsen? Det er fotfilm. Det ser litt lettere ut da. Ja, vi kan stoppe der. Har du opplevd noe som har slått deg i bakken? Noe som stopper deg opp. Et menneske. Det kan ha vært et svik. Det kan ha vært noe annet. Noe som ikke stykker i livet ditt. Du hadde driven, du hadde troen, du hadde håpet, du hadde forutsetningen for å lykkes. Og så pang. Så var det noen eller noe som stoppet opp alt sammen. Det kan ha vært hele livet ditt. Det kan ha vært et område i livet ditt. Som liksom ligger brakk. Som ikke det ble som du hadde tenkt på. Du vet kanskje ikke helt hva det var som stoppet med deg, men stoppet det gjorde du. Du blir liggende etter skjema og drømmene. Du rokker av identiteten din, du blir en dårligere utgave av deg selv, mister selvtilliten, gjennomslagskraft. Husk på Dave Wottel. Tenk på Josef. Han hadde til og med gjort alt rett. Det er jo ikke poenget med historien der at han hadde gjort alt så mye rett. Men brødrene kastet han i brønnen, og der sto han nære. Svik, ikke sant? Han hadde store drømmer og forutsetninger for å lykkes. Og så var det til Egypten, og så ned i fengsel der. Alt gikk galt. Og så var det i Guds time så var det opp, så ble han president. Avbrekk, sa de i Egypten. Da ropte ut foran Josef, så måtte alle bøye seg til jorda. I Guds time. Han lå dårlig an, og ingenting som kunne hjelpe stakkars Josef, men Gud var med han. Og så står det i 1. Peters brev. Ydmyk dere derfor under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden inne. Og i Hebreerbrevet 12 så står det, da vi har en så stor sky, en så stor skare av vittner omkring oss, så la oss legge bort det som tynger, alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i løpet som lagt opp for oss, med blikket festet på ham, som troens opphavsmann og fullender, Jesus. Helliggjørelse, det jo et tema i Bibelen. Det blir satt til side for en hensikt. Bibelen snakker mye om, om helliggjørelse, det en prosess. Og pinsebevegelsen i Azusa Street i 1906, den startet med på et jordgulv i Azusa Street, et ganske sparsomlig lokale, med en afroamerikaner som var blind på det ene øyet, som stod på den jordkasse på det gulvet. Og der slo altså den vekkelsen ned, som ble til berøring for hele kirkelandskapet, og jo en av de største innflytelsene som til misjonskirka i Norge. En pinsekarismatiske bevegelsen, som den, vel den eneste bevegelsen som vokser i verden i dag, og som vokser med enorm styrke. For å bare glemme de der at de pinsevenner, men husk på bevegelsen. Forutsetningen var ikke til stede på den når den vekkelsen så til. Det var ingenting som tilsa at det var der det skulle skje. Tvert imot. Det var i at apartheid, ikke sant? I Amerika i 1905. De mørke måtte sitte på egne busser og sitte på egne benker i parken. Nå kom han over en sånn enøyd, ganske ulært kar på et jordgulv i Azusa Street. Det kult gjort av Gud, altså. Bam! Så ingenting lå til rette for det. Det var omtrent som med disiplene på pinsedagen. Det var omtrent som i Los Angeles, som i Jerusalem. Det var Jesus som gjorde forskjellen. Og sånn er det også for meg og du i dag. Det er Jesus som gjør forskjellen i livet ditt. Og forut for, den forut for pinsevekkelsen så var det noe som heter en hellighetsvekkelse. Den slo ned i Wales, og hele nasjonen ble jo forvandret i Wales. Mange hundre tusen som ble frelst. Og i hellighetsvekkelsen så kalte de helliggjørelsen for det andre nådeverk. For rettferdiggjørelsen var det første nådeverk, ikke sant? Det var det i Luther slått fast at vi er frelst av nåde ved tro. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Det første nådeverk. Og så sa de helliggjørelsen, det er det fortsettende nådeverket inni oss, hvor Gud kommer inn i oss, og vi hadde fokus på det da. Hellighetsbevegelsen på, forut for pinsevekkelsen. Og så kom pinsevekkelsen, så kalte de det med åndståpen for det tredje nådeverk. Første nå det var rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen, og så åndstoppen. Over åndstoppen så fikk de frimodighet og seier over synden, og talte i tunger, og nådegavene kom i sving, ikke sant? Så det var 1, 2, 3. Tre forskjellige nådeverk. Og det kan godt hende det unødvendig å sette tall foran det, og jeg ikke her i formiddag for å snakke pinseteologi. Det ikke derfor jeg sier det. Men jeg snakker om en ting som den hellige ånden ønsker å gjøre i oss alle, å avsette oss selv og gjøre Jesus til Herre, sånn at vi stadig og i større grad ligner mer og mer på ham på alle måter. I forhold til å ha tillit til Gud som far, i forhold til å leve rent og hellig etter Guds vilje, og i forhold til at dette her livet bobler ut av oss og blir andre til del. Så kan vi kalle det for hva vi vil og sånn. Men det er i hvert fall helt bibelsk. Og Gud gjør det her for oss, dersom vi ønsker det, eller ber han om det. Sitt nådeverk. Paulus sier at ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Så som kristne så bygger vi på Jesus Kristus alene. Alt som skjer videre i kristenlivet vårt, det bygger på den grunnvollen. Og oppå Jesus Kristus så er det nåde og tro, det er det grunnleggende prinsippet for alt som skjer videre der. Så hvis du har et hus, så begynner du der med Jesus. Det er nåden og troen. Ingenting som skjer uten nåde i Guds rike, eller i livet våre. Og så kommer omvendelse, for tro uten omvendelse, det er ikke noe særlig med tro. For det står om det gamle livet og det nye livet, Så den gamle pakt og nye pakt og den gamle naturen og nye naturen, så det handler om å vende seg til det nye, til Jesus og bort fra det gamle. Så omvendelse, det en del av troen. Og så det det nye livet da. Vi fylt av Guds ånd, og så det åndens, det et åndelig liv, det står om åndens åpenbarelse, åndens helliggjørelse, åndens frukt, åndens gave, åndens enhet. Alt ånden i det nye livet. Så det der oppover. Men, og det her har vi jo fått del i noen grad alle sammen som har blitt frelst. Men hvis vi skal modnes og vokse i det livet som vi har fått del i, så innebærer det en prosess den hellige ånden får lov oss å virke i oss på stadig større områder i livet vårt. At vi avsetter oss selv og innsetter Jesus som Herre. Og det kan være en både vond og vanskelig og merkelig og spennende prosess. Så i forbindelse med å modnes og vokse, så snakker apostelen om kamp og prøvelse. Og kamp og prøvelse, det det som kommer etterpå. Når du kommer inn i det nye livet, så hvis du skal vokse videre i det, så møter du deg kamp og prøvelse. Det helt bibelsk. Jeg tror nesten ikke du kommer noen vei uten kamp og prøvelse. Det kan hende at noen kommer et stykke og sånn, og det jo veldig bra. Men Bibelen snakker i hvert fall mye om kamp og prøvelse. Det en åndelig kamp, ikke mot kjøtt og blod. Åndelig motstander, åndelig våpen og en åndelig seier. Og den kampen og prøvelsen, som jeg gjerne ville si litt om. Det kan være en ganske merkelig prosess, en ganske ensom prosess, som et menneske går igjennom. For ofte kan den åndelige kampen inni oss, der vi holder fast på troen, det kan være en skjult kamp i en mye større synlig prosess i livet vårt, som kan handle om tap og nederlag og tilkortkommenhet, synlige ting i livet vårt, som går i stykker, eller som gjør vondt, eller som vanskelig, som ikke slår til. Men inni der, prosessen, så foregår det en kamp i hjertet. Det troen som prøves. Det den som kjemper, kan slite med skyld og skam og frykt og tvil. Det herger en kamp i en kjempenes hjerte. Sånn som disiplen i stormen, eller Josef i brønnen, eller Dave Wattle. Det skjer noe der. Når det der slår til. Og Bibelen snakker mye om prøvelse. Jesus sier til Peter, Simon, Simon, Satan har krevd å sikte deg som vete, men har bedt om at du skal slippe unna. Nei, han gjør ikke det. Jesus sier, Simon, Simon, Satan har krevd å sikte deg som vete, men har bedt om at troen din ikke skal svikte. Så troen den var så dyrebar. Jesus bar ikke for Peter at han skulle slippe unna prøvelsene, men at han skulle bevare troen. For det er ved troen vi har alt. Vi er frelst av nåde ved tro. Det er bare ved troen, den lille linken som kobler oss til alt som skjer i Guds rike. Så troen er så innmari dyrbare for oss. Men ofte kan vi være mer dyrbare for oss og andre ting som er litt mer sånn kjapp gevinst, at det skal være litt lettvint og greit i livet. Men det som er enda mer dyrbart enn alt det, det er troen. Og den blir prøvd. Det står om å sikte som vete, står det der, og så snakker Bibelen om å skille ut edle metaller. Du varmer opp sølvet, ikke sant? Så skiller du ut slagget, og så blir du liggende igjen med det rene metallet. Du renser det som du ikke vil ha, bort fra det som du vil ha. Renser det ut som ikke er nyttig, for å få tak i det som er nyttig. Purify, du renser det. Og sånn blir troen renset gjennom prøvelse. Og så står det om smeden i Bibelen, som tar et redskap og holder inn i varmen, vet du. Pam! Og så inn, og så herder litt, og så slår igjen. Og så jobber man det redskapet, for han har en hensikt med det, for han skal lage et sverd eller en hammer eller et eller annet som skal bruke. Og så går det gjennom alle de her vanskelige, vonde og smertefulle prosessene, for at det skal bli akkurat det som smeden har tenkt. Og sånn jobber Gud med oss. Så vekst og modning i Bibelen, det ofte knyttet til kamp og prøvelse. Det liksom ikke sukkertøya i Bibelen det, i livet det, kampen og prøvelsen. Så hold deg fast, Gud ønsker å bruke alt det som er vondt og vanskelig i livet ditt til noe som er godt og nyttig. Det betyr ikke at det slutter å være vondt, det betyr ikke at det slutter å være vanskelig, men det betyr at Gud vil bruke det til noe som er nyttig, noe som er godt i livet ditt. Snakker jeg til noen her, eller? Etter at vi har mottatt nye liv og en hellig ånd, så begynner en prosess inni oss. At når vi møter det som vondt og vanskelig, så det kamp og prøvelse, så styrker du moden og troen vår. Og det så utrolig viktig. Noen som uenig I det? Så hvis vi vil videre, hvis vi vil ha del I noe nytt, hvis vi har noe mer eller noe som annerledes, hvis vi har mer av Jesus, så må vi forberede oss på kamp og prøvelser. Og hvis du allerede har bedt om det, så vet du sikkert hva jeg mener. Det sikkert noe I livet ditt som du kjenner det trykker på. Et område som det har vært vondt og vanskelig. Og du kjenner at... Og du har bedt og prøvd å slippe unna liksom, så dumt det Et område I livet ditt som har vært fruktløst, eller som har lukket brakk. Kanskje hele livet ditt har blitt påvirket av det. Hele sinnsstemningen din. Jeg ser kanskje nettopp der at Gud har renset troen din. Tatt bort det av deg selv. Og så lagt det til det som bare av ham. Skal du høre her? Alle historiene I Bibelen, hver eneste en historie I Bibelen, som vi lesker oss med på 2 minutter eller 30 sekunder og gir til hverandre og taler over og bygger oss opp på morgenen før vi skal på jobb mens vi drikker kaffen I andagsboka eller noe sånt. Hver eneste av de historiene. Det handler om mennesker som I den dypeste fortvilelse, som I situasjoner som helt håpløse. Det ikke hele livet der som ligger brakk, men det I hvert fall noe som svikter, noe som helt håpløst, og så griper Gud inn og utgjør en forskjell. Så hadde det ikke vært for at folk var I de situasjonene, så hadde vi jo aldri hatt noen bibel I det hele tatt. Det her bare mennesker I kamp og prøvelser. Så man kommer ut av et vitnesbyrd om at Gud var med, at Gud var større, at han gjorde det til noe godt og noe nyttig. Så hvis du ligger litt på halen, sånn som Dave Wottle, han I alle fall, så ikke fortvil. Så det kan være at du ikke så galt plassert I feltet allikevel. Det ikke over før det over. Forstår du hva jeg mener? Jeg har lyst til å vise et klipp til. Kan du vise det neste? Det her fra VM på skøyter på kortbane. For du tenker kanskje at David Wottle, han... Og har gått trent og lå ganske bra an I utgangspunktet. Men her det en som har litt dårligere utgangspunkt. Det han på halen der. Det ganske lett å ligge på halen der, for du ligger liksom I dragsuget til alle de andre. De bytter på opp og trekker, de ligger der og kniver de tre andre, og han var egentlig bare heldig som kom med, han kværmannen der. Det ikke så lenge siden her, altså. Verdensmesterskap 2002, Salt Lake City. Han bare ligger der, vet du, og henger på. Trives med det, da. I dragsuget til alle de som leder an. Jeg skal love deg, det var ingen som tenkte på han, hverken på tribunen eller av de som gikk, eller han selv. Det fra Australia, det ikke noe veldig stor skøytenasjon. Det han ligger etter, vet du. Går det nærmere seg mål. Nå kjemper de. Oi, oi! Oi! Hæ? Han lå dårlig an, altså. Det noen her som ligger dårlig an på noen områder I livet sitt? Australienen. Verdensmester. Kan bare skru den da. Skulle nesten sette reprisen, men. Det skjedde det samme I semifinalen. Det var ingen som hadde rent med. Han var ikke noen skøyteløp og sånn. De kvalifiserer seg på sånn nasjonal kvote, eller hva det heter, vet du. Så de skal ha med en fra Australia, så tar de med en fra Australia, uansett hvordan han går. Det sånn som de tar med en fra Ghana I Holmenkollen på 5 miler, ikke sant? Kommer inn 4 timer etter alle andre. Det skjedde det samme I semifinalen. Det var ingen som hadde rent med han der heller. Og der ramlet de rett foran alle sammen der, så han gikk inn der også I semifinalen. Så han var bare kjedelig glad for å være der. Så han lå bare etter de og liksom var kjempeglad for å komme til finalen. Og så ble han jammen med verdensmester. Det så dårlig ut en stund, altså. Jeg synes det så beskrivende, altså. For det noen historier her som helt like, og det egentlig var eneste ene, altså. For enten så må du legge til noe fra Gud for å komme deg dit du skal, eller så kan du klare det selv. Og hvis du må legge til noe av Gud, så er det ikke mulig for deg selv. Og det det eneste Gud driver med. Han driver liksom ikke noe samarbeid, noe særlig med oss, altså. Man kan ikke tro det, altså. Så den står en plass av den hellige ånd av vi, sier noen, har bestemt, sier Paulus. Så det jo greit, mange som bruker den, vet du, så tar de ut til høyre og sier den hellige ånd av vi har bestemt. Det Jesus Kristus som Herre. Det en hellig ånd vi gjør i livet våre. Jeg prøver å nærme meg slutten her, altså. Hva var det der klippet? Kom i hu den veien jeg førte deg, sier Jesus israelittene, for å vise deg hva som bodde i hjertet ditt. Han 40 år han brukte for å lede gjennom yrken. Gud renser troen vår. Tenk på Peter på pinsedagen. Den gjengen der på pinsedagen som egentlig var livredde, som ikke hadde forutsetninger for noen ting. De tvilte og de fornekta, de var helt på trynet, de låste seg inne, ikke sant? Og så var de der, så plutselig så bare, midt i Jerusalem foran alle sammen. Jeg satt på platebaren for et par dager siden, så tenkte jeg, tenk om det skjedde med meg da. Ingen som hadde bedt meg om å komme, ingen forutsetninger for å gjøre noen ting, men det var bare det at det ble så innmari. Det klarte ikke å være. Det var bare å rope ut om Jesus. For det var det de gjorde. De ble fylt av den hellige ånden, så begynte de å lovprise Gud. Uten noe, liksom. Alle sa, jeg er jo helt sinnssyke. Er de idioter, hva de driver med? Er de fulle, eller det er midt på dagen? Det er bare fulle folk som raver sånn i byen, og ingen av oss kristne. Sier ikke at vi skal det, altså, men skjønner poenget. Men de ble fylt av en sånn kjærlighet til Jesus og til de andre, at de klarte ikke å være stille. Og så bekreftet Gud med at det her var ikke liksom med kraft eller makt. Det var ikke noen følelsesmennesker som stod og skrek, og hadde funnet seg en plass, et torv i byen. Men det var den hellige ånd, så mennesker ville stakk menneskene i hjertet, tusenvis av mennesker ble frelst, og mennesker ble helbredet, og, ikke sant? Så Gud fulgte med. Og sånn var det egentlig Azusa Street også. Det var like håpløst, og den hellige ånd kom. De naboene ringte etter brannvesenet, for de hadde sett flammer over huset, det helt sant. Og Gud var der, vet du. Så tenker jeg på Moses, han hadde en litt annen prosess. Han hadde 40 år alene i ørkenen, og så ble han helt stille. Så Gud jobber litt forskjellig. Men det var en prosess, en helliggjørelse. Det skjedde noe med dem. Et verk av Gud, som førte til at Gud kunne formidle seg gjennom livet sin på en spesiell måte. Men Jakob, det står at han kjempet med Gud og vant. Kan du tenke deg? Kjempet med Gud og vant. Det skulle du hatt på CV-en din. Så kan du lure på hva det var, men så går det i Hoseas, profeten Hoseas, så står det Jakob kjempet med Gud og vant. Han gråt og ba om nåde. Det var Jakobs prosess. Da gikk han fra det ene stedet til det andre. Gud har så mange veier. Vi skal sikkert ikke stå og skrike på torvet sånn som de gjorde i Jerusalem alle sammen. Men poenget er at Gud vil ved den hellige ånd gjøre et verk som sprenger begrensningene våre. Vi ikke tenk sånn at som vi tenker i det naturlige og tror at du kan overføre det i den åndelige verden til det åndelige livet, til åndelige realiteter så tenker du sånn at ja, nå går det dårlig fordi ting ser dårlig ut eller har hatt gått dårlig en stund men kanskje det tvert imot Gud ønsker å rense troen din rense den fra troen på deg selv og noe ved deg selv eller konteksten eller sammenhengen du står i til det bare blir en ren tro på han alene da alt håp var ute stod Jesus på sjøen. Skal jeg avslutte her. Den samme spinkle nåden, nei, det var feil, den samme store nåden, samme spinkle troa, som frelser oss, som forløser alle Guds løfter. Vi leser så lett det, ja, vi frelser noe ved tro. Johannes 3, 16 leser vi og sånn. Så det skjønner vi helt. Det er bare ved tro, det kjemper vi for. Men det prinsippet det for alt det andre også, i Bibelen. Det skal ikke være sånn tro, da mener jeg ikke sånn menneskeskapt tro, men det mener jeg sånn som den hellige ånd, det verket, den hellige ånd vi gjør inni oss, overgivelse og tillit til Jesus i alle ting, sånn at det er han som blir stor. Så Så plutselig så ble alle de folkene som hadde skremt disiplene små, ved Jerusalem liten, ved synden og frykten de sin liten, så bare det ble Jesus som bestod, og så, oi! Og så vil Gud gjøre det i våre liv, i den konteksten, den sammenhengen vi står i. Det står, til slutt så skal jeg si, sendebrevet av Johannes åpenbaring. Det snakker Jesus til 7 menigheter i det området hvor Johannes befinner seg, hvor evangeliet har blitt forkynt. 7 menigheter. Og så 5 av de, så står det dårlig til med. Og fellestrekk at de vet det vel ikke helt selv. Men så det 2 som får skryt av Jesus. Trøst og oppmuntring. Og liksom, wow, dere på rett plass. Dette kommer til å gå. Dere liksom på sporet. Bare 2 av de, 7. Og det de menighetene står i forferdelig vanskelige situasjoner, hvis dere leser. Så det å slite litt og nederlag. Jeg kan til og med si at det kan være synd i ens liv. Alt som vondt og vanskelig, det vil Gud bruke til å rense troen. Og så til at han blir stor, til at han blir skjønn. Så det august, et nytt semester. Høsten her. Det ligger noe nytt foran oss. En epoke, en ny sesong, en ny tid. Og så synes jeg at vi skulle sammen i formiddag gå inn i den høsten med blikket på Jesus. Jeg vet ikke hvor mye du fikk ut av det som jeg har talt over. Jeg vet ikke om det treffer deg, i så stor grad det treffer deg. Men det ligger noe nytt foran oss, som individer, som kirke, som nasjon. Uansett så ligger noe nytt foran oss. Det ligger en ny, nytt semester, en ny tid foran oss. Jeg vil at vi sammen, når lovsangene begynner nå, dere kan bare komme opp der. Enten vi står eller sitter, enten vi synger med, eller vi bare tuner inn på Jesus. At vi på nytt overgir hele livet vårt til han. Og sier at Jesus, du skal være Herre. Ditt ord og dine tanker, de skal ha definisjonsmakt i mitt liv. Ikke mine egne følelser og meninger, opplevelser og holdninger. Men at det var du, Herre, og ditt ord. At du må rense bort ifra meg det, sånn at du blir stor. Og at du blir skjønn. Og at de menneskene rundt meg må få et møte med deg gjennom mitt liv. Jeg begynner på begynnelsen igjen. Kjære Jesus, jeg takker deg, Jesus, for at når alt håp ute, så sto du på sjøen. Takk for at du reiste opp Josef ifra den stillingen han var i. Takk for alle de andre fortellingene i Bibelen, Jesus. Mennesker som har syndet og falt, som har kommet ut i vanskelige situasjoner. Enten de har vært skyld i det selv, eller det har vært andre som har vært skyld i det. Det har ikke betydd så stor forskjell, Jesus. Det har ført deg inn i fortvilelse og inn i mørke og inn i kamp og prøvelse og smerte. Og det har vært en skam i det, for det har vært kan ha vært synlig for andre. Men så har du kommet inn der, Herre Jesus. Så har du gjort en forskjell. Jeg takker for at den høsten som ligger foran oss, så skal du svare på bønnene våre, Jesus. Du skal gjøre mirakler i livet våre. Du skal utgjøre en forskjell i livet våre. Du skal kreve og fordre plass inn i hjertene våre, Jesus, og naboen vår får øye på deg. Vi gir oss til deg i form av det, Herre Jesus. Så mye som vi kan og så mye som vi ser. Hele livet vårt til deg. Det er at du må fylle oss, Jesus, og du flyter over, Jesus. Så noen ringer til noen og forteller om det. At jeg opplevde noe i dag. Jeg møtte en i dag. Det skjedde noe i det huset. Det er noe med de der. At noen må få noe å prate om. Noen får øye på deg gjennom livet vårt, Jesus. Takk for at du kan gjøre det, og at du vil gjøre det. Jeg takker for at det ligger noe nytt fremfor oss. I Jesu navn.